Loģiski, ka mēs esam apmierināti ar rezultātiem, kas tā vai citādi parādīja 2016. Gada panorāmu. Pirmām kārtām tās ir mūsu izcilības un prominences, kas atbrauc uz Latviju varbūt reizi 10-15 gados, un lūk, Maris Jansona un Raimonda Paula koncerts. No, tas ir notikums, kur satiekas divas leģendas. Tad, protams, tie ir mūsu šobrīd ļoti aktīvi ārzemē strādājušie mākslinieki. Nu, un trešām kārtām tieši man personiski prieks par to, ka nominantu sarakstā šogad bija tādi vārdi, kas vēl nav pazīstami plaši pasaulē, bet viņu profesionālais veikums pilnībā atbilst tiem augstajiem standartiem, ko žūri ir izvirzījusi Lielās muzīkas balvas nominantu statusam.
Es domāju, ka koncerts tiešām ļoti labi atklāja šo ainas maiņu, ainavas maiņu, un es domāju, ka visi varam būt lepni par to, kāda ir mūsu mūzikas aina, lai kāda tā būtu, varbūt mainoties gadiem.